Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Významné jméno českého divadla opakovaně zazní v nadcházející hodině. Můj vzácný host se chtěl původně věnovat herectví, nakonec ale vystudoval režii. Ze všeho nejvíc se cítí být dramatikem. Jako takový je ve velkém vnímán v zahraničí. A u nás? Samozřejmě, že známe přinejmenším jeho nejproslulejší titul, komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Zásadně si ho ovšem spojujeme s režijním uměním a také s legendární divadelní scénou, která sídlí v nepříliš vábné pražské ulici ve Smečkách. Před její budovou se stávaly předlouhé fronty. Ba dokonce se tam trávily noci ve spacáku. Vítám u nás spoluzakladatele činoherního klubu, dramatika a režiséra, pana Ladislava Smočka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Smočku, co vás na divadle zajímá a vzrušuje, jako diváka i jako tvůrce?
Nějakým způsobem se divadelně projevoval jsem v sobě měl už od dětství, aniž jsem si to uvědomoval, protože já jsem vůbec nesnil o tom, že bych šel k divadlu. Já jsem spíš myslel, že budu studovat přírodní vědy, na nejvýš chemii, kde abych se zmínil o některém odtažitém oboru, který má daleko od divadla. No ale nakonec jsem se rozhodl pro divadlo, že to zkusím.
A jednu dobu bylo v úvaze i vojenství, pokud vím, aspoň v rovině chlapeckých snů, protože vy pocházíte z vojenské rodiny. Byl jste na svého tatínka, československého štábního kapitána, náležitě hrdý?
A to jsem teda byl. Moje žena v pozdějších letech se mi trošku smála a říkala, teď ty jsi militarista. No ale to neznamenalo, že se já byl nějaký agresivní militarista, ale popravdě řečeno, uniformy mě přitahovaly a to, že tatínek byl důstojníkem Československé armády za první republiky, tak to bylo něco úžasného.
Jaký to byl člověk, ten váš tatínek, který pocházel z Moravy, jak jste mi prozradil?
Můj tatínek se narodil ve svaté Sidonii, to je na hranici Slovenska a Moravy, okresu Bylnice, Broumov, kde taky máme hrob rodinný, té větve Smočkovské. To jméno je zajímavé, já si myslím, že zní polsky. Jedna Polka mě říkala, no ty jsi malý dráček od slova smog, anebo jsi dudlík. Smáčet něco pro dítě, smoček nějaký látky. Ty Smočkové jsou rozsetí jenom poblíž polské hranice. Mě na to upozornil kdysi dávno režisér Wasserman.
Tak co si pamatujete z toho svého tatínka? Jaké byly jeho projevy?
Autorita. Nikdy na mě nekřičel nebo něco takového. Co se týče letory, tak on byl opakem mý maminky. Já jsem to pozoroval později v Plzni, když on přišel domů, tak skrz zrnité sklo kuchyně jsem viděl do předsíně a v té předsíně byly dveře jaksi do bytu, schodby. Když on přišel, tak se jenom udělal takový pruh světla a pak bylo ticho a pak vešel. A když přišla maminka, tak to bylo slyšet. To chrastění klíčů a otáčení v zámku, bouchnutí těch klíčů na takovou poličku a dveře se temperamentně rozrazily.
A jak otevíráte dveře vy?
Já mám obojí. Po mamince i po tátovi. Asi kdybych byl jenom po tátovi, který ovšem, jak jsem slyšel, ale nečetl jsem to, on psal básně taky. On byl sečtělý a uměl mnoho jazyků. Opravdu. Dokonce pro maminku po válce přeložil We live in Alaska. To je, žijeme na Aljašce. Pro moji maminku z lásky prostě na psacím stroji z americké takové knížečky, co vojáci dostávali, protože americká armáda byla vyzbrojena vším. Kdo chtěl číst, tak v každém oboru něco pro něj měli. Šlo od tisíce nebo stovky titulů. No a on tuhle to získal a přeložil to pro ně. A uměl samozřejmě německy, francouzsky, maďarsky, dokonce učil maďarsky české negramotné vojáky číst. To všecko mě říkala maminka, protože on se tím nechlubil.
Fascinující člověk. Jak se potkal s vaší maminkou, která pocházela z jižních Čech?
Správně. Moje maminka se narodila v Rožmitále pod Třemštínem, ta druhá moje vlna byla lesnická. A můj tatínek po první světové válce, místo aby šel na vysokou školu, tak zůstal v československé armádě a můj maminku si namluvil nějak, bylo jí strašně málo let. To už byli v Týně nad Vltavou. Je potřeba se zmínit, že na náměstí byl arcibiskupský zámek, kde můj dědeček spravoval lesnické panství celý dlouhý léta. Takže tatínek věděl, kde moje maminka bydlí, a znali se a on jich přišel požádat o ruku přímo z plovárny s mokrýma plavkama, vyždímanýma v ruce.
Zdá se, že by se velmi dlouze mohlo hovořit o vašich předcích i díky vaší skvělé paměti a informovanosti, ale musíme přesunout pozornost k vám. Vy jste ústředním protagonistou tohoto rozhovoru. Jak se do vás vepsali ty jižní Čechy, kde jste začal konkrétně v Českých Budějovicích chodit do školy a kde tu vazbu posílilo tedy i bydliště prarodičů v Týně nad Vltavou?
Týně nad Vltavou pro mě znamená víc než České Budějovice. Budějovice, to je pro mě několik vzpomínek a zážitků, ale Týně nad Vltavou mě utvářel. Ten mě dal tolik podnětů jako klukovi.
Tak co všechno to bylo? Kontakt s venkovem, s kostelem možná, lumpárny s klukama?
No tak vy to říkáte přesně za mě.
Vážně?
Já nejsem schopen to tak kondenzovaně a pohotově říct, ale je to přesně tak. Já jsem byl ve styku se všema vrstvama obyvatelstva, jsem nasával už od svého dětství. Samozřejmě taky jsem ministroval, protože náboženský zvyky, třeba boží tělo bylo každý rok, všechno se dodržovalo, celé město tím žilo. Nebyli ti lidé ale vůbec fanatičtí, ale měli sobě jistou morálku, kterou samozřejmě porušovali, ale to byla důležitá věc. A ano, několikrát jsem absolvoval, ale nejradši jsem měl nenáročné májové. Tam jsem nemusel celkem nic, ale měl jsem na hlavě tu rochetku. Ovšem, stalo se, že jsme se z legrace honili kolem toho kostela. Byla to taková úsměvná ostuda prostě, že ten kluk od pana Nadlesního Jedličky se honil v rochetce s kamarádem kolem kostela oblečený do toho ministranského.
Gymnázium jste vychodil už v Plzni ve vašem milovaném městě. Jaké jsou ty nejsilnější asociace, ta nejsilnější pouta, která vás se západočeskou metropolí pojí?
Já jsem tu Plzeň začal milovat a priori, aniž bych tam byl. Ale když přišli Němci, tak byla rozpuštěna armáda a tatínek on musel hledat místo. A našel ho v obchodní a živnostenské komoře v Plzni jako vyšší úředník, protože měl vzdělání. A moje taková, dalo by se říct, chůva, to byla hrozně blízká osoba, tak ta se vrátila, že naši byli napřed tý Plzně a říkala, Ládičku, tam jezdí tramvaje, kde se dveře sami zavírají a otevírají. No já jsem úplně padl, protože já jsem podvědomě techniku měl rád. Maminka řekla, první slovo, který si řekl, bylo auto, ne máma. Auto. No, takže jsem se na tu Plzeň tak strašidelně těšil a vůbec mě nikdy nesklamala. Jenom pro pořádek, narodil jsem se v Praze, což je legrační.
Ale srdcem jste Plzeňák.
Ale to si pořádně nepamatuju.
Vy jste se vyznal ze širokých zájmů, už tady byla řeč o chemii, přírodních vědách, teď jste hovořil o technice, o autech, tramvajích. Tak kdy se ve vás nakonec probudil tak silný zájem o divadlo, že jste se vypravil k hereckým zkouškám na Pražskou Damu?
Cítil jsem nějak, že podvědomě jsem vždycky byl schopen imitovat kohokoliv. Moje maminka byla taková, moje ségra byla ještě víc možná. No a já jsem šel do biografu a tam byl krátký film o Amu. Ukázka Romeo a Julie, Irena Kačírková, bylo to asi v tom divadle Disk a tam byl ten slavný monolog a dole stál nějaký ten Romeo A já jsem si řekl, ale sakra, tohle by možná nebylo špatný zkusit tuhle ten svět, protože podvědomně vlastně divadlo je, tam se promítá na to jeviště svět lidí od věků. A tak mě ten instinkt vedl správně. Ale jenže mě divadlo nezajímalo doopravdy, jo? Takže já jsem do divadla nechodil, ale ani jsem o tom nesnil. Ale musel jsem se rozhodnout, když si udělám přihlášku na přírodovědskou fakultu nebo tu chemii, tak jsem se rozhodl pro tu damu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ačkoliv se Ladislav Smoček ucházel o studium herectví, skončil na jiné katedře. Tušíte, pane režisére, čím jste komisi zaujal, že vám doporučila, abyste zkusil právě režii?
No, u ní jsem vzbudil asi nějaký dobrý dojem, i když jsem dostal otázku z komise, kde jsem nikoho tehdy neznal. To je komise, aby bylo rozuměno. To byly pohovory před tím, než adept měl ukázat, co si z oboru připravil. A to jsem dostal otázku, jak to bylo v Plzni s tou americkou armádou. No tak jsem vyprávěl, jak to probíhalo ta noc dramatická a jak revoluční rozhlas slovy doktora Karla Schindlera prostě nakonec oznámila skvostnou větu 6. května v 8.15. Můžeme se radovat, můžeme se ale končilo to přesnou, nádhernou, fantastickou větou. Americké tanky vjely na náměstí republiky. Slovo náměstí republiky jsem slyšel oficiálně poprvé, protože za Němců 6 let to bylo Hauptplatz, hlavní náměstí. Celá Plzeň prostě všeho lidi nechali, klíče se houpali v zámcích a celá řeka lidí se slévala k tomu náměstí. No a tohle to je velice zaujalo kohosi. Byl to Radovan Lukavský, což je, ale jsem nevěděl, kdo to je tehdy, protože jak už jsem předeslal, já jsem se moc o divadlo nezajímal.
Tak jste jim to vylíčil s takovou obrazotvorností a barvitostí a v tak živých slovech
bylo
a výrazech?
Asi živé to velice bylo, ale nevymýšlel jsem si nic. No následovalo to, že skončil ten pohovor a odpoledne jeden za druhým ukázal, co si připravil. Já jsem si připravil něco z Revizora a něco ze Sirána a vůbec to nezabralo. Takže oni řekli, že nemám talent, protože když jsem já předváděl to, co jsem považoval za herectví, tak v novinách jsem se dočetl o Stanislavském, že nesmí vlastně nic ukazovat, aby to nebylo falešné. No tak jsem si to všechno jenom myslel, a, že jsem žádnou zkušenost neměl. No tak oni byli zklamaný, protože jsem na ně udělal ohromný dojem.
Zkrátka, jel jste podle Stanislavského a tak usoudili, že máte dost velkou imaginaci a nadání na to, abyste se stal režisérem.
To oni řekli, já vůbec nevěděl, co to je režisér. Já jsem věděl, co to je filmový režisér, protože to se hodně frekventovalo a v časopisech, když byla fotografie z natáčení, tak tam byla židle a na zádi židle napsáno režie. Ale musím předtím říct, že nečetli mě, že postupuju dál, ale Lukavský, jak se ukázalo, říkal, vy prosím vás tady zůstaňte. No a pak řekl, helejte se. Komise, která vám tak přála, sledovala, že nemáte žádný herecký talent. Ale to, co jste vyprávěl, to byl scénář. Máte zájem o režii? Vy musíte jít na FAMU? Nebo nahoře ve třetím patře zrovna jsou zkoušky na divadelní režii. A já jsem za Boha už nechtěl teda na jinou vysokou školu, tak jsem šel do toho třetího poschodí na to divadlo, že ta FAMU byla dál trošku.
A teď mi řekněte, když jste se stal posluchačem katedry režie na Divadelní fakultě Akademie muzických umění, měl jste velmi brzy pocit, že se tady protnulo něco, co se opravdu protnout mělo? Byl jste šťastný a cítil jste, že tady je vaše velká perspektiva a silné pole působnosti?
No, říkáte to krásně. To už jsem dlouho neslyšel tak krásně formulovanou otázku, ale je to pravda, ano. Cítil jsem všechno, co jste tam řekla, to jsem cítil, že jsem udělal správně.
Jak vzpomínáte na svou první režijní práci mimo školu, která to vlastně byla, a jak jste se cítil, co by skutečně vystudovaný pan režisér?
Já jsem nebyl ještě vystudovaný, když jsem měl mimoškolní první svoji práci v divadle v Benešově. Potkal jsem kolegu z dramaturgie, Pavel Tumlíř, a řekl mi na ulici, hele, nechceš si udělat režie na Konopišti? A jsem řekl, že jo. Mělo to být právě na Konopišti, ale pro špatný počasí se to odehrálo vevnitř, v divadle v Benešově. No, tak jsem to přijal, protože Čapek byl omilostněn. On ještě rok, dva předtím se směla dělat jenom Matka, ale teď to bylo Ze života hmyzu. Tehdy se mi zdál Čapek, že to je nejúžasnější autor. Chodil jsem do divadelní knihovny a všechny ty jeho hry jsem čet a byl jsem úplně uchvácený. No takže pro mě to byla krásná příležitost, lidi byli skvělí natolik, že pak přišel zase Pavel Tumlíř, říkal, no, jménem Svobodu se tě mám zeptat, jestli by si tady nechtěl mít angažmá, protože já jsem byl ještě na škole a zbýval ještě 3 měsíce, než bych tu školu opustil. No tak jsem tam to angažmá přijal.
Tak vy jste měl hodně štěstí jednak touto nabídkou, jednak i tím, že jste ještě jako student asistoval režiséru Alfredu Radokovi při inscenaci v Tylově divadle. Jak se vám to poštěstilo? Jak jste se potkali?
To mi vlastně dohodil můj kamarád. To byla grupa režisérů Bartoš, Hudeček, Melč, Smoček, Švarc, Tomšovský. To byla naše skupina, která vydržela a absolvovala. A Venca Hudeček, můj úzký a blízký kamarád, asistoval Radokovi předtím. Loupežníkovi, tam je tam statovali. A on Radok chtěl ještě, jak by mě někoho dohodil, a on jmenoval mě. Tak jsem v tom ďábelském kruhu nastoupil a tam jsem dostal první uznání od něj. A asi před 2-3 lety jsem se dozvěděl od nějakého mladého muže, který psal práci o Radokovi, byl tam i ten ďábelský kruh. A tam bylo napsáno, že mám talent. A dal mi 2násobný plat, než měl. A řekl mi to taky do očí, když si řekl, Láďo, vy jste režisér. Protože on se radil, Radok se radil, měl nějaký potíže, ta hra byla slabá a já jsem určitou věc, to byl zřejmě už zárodek mého budoucího psaní, tak jsem mu řekl, já to vidím takhle, a on se zastavil právě, to bylo na schodech nějak, a říkal, Láďo, vy jste režisér. Ale měl jednu nádhernou vlastnost. Použil to druhý den a hercům řekl, tady kolega pan Smoček přišel na tenhle ten nápad, na toto řešení tuhletý situace. On byl úžasný režisér, byl to náš nejrežijnější režisér, prostě o kterém vím.
Je něco, co jste od něj rád, ochotně a přiznaně převzal do svého profesního režijního života?
Tam šlo o poznání principů, kterými on se řídil. On věděl, co je magičnost prostoru, a mně se stalo, že jsem to pochopil v jedné chvíli, zatímco ve škole mi to neřekl nikdo.
Co je to magičnost prostoru?
Na to není žádný recept. Když někam postavíte herce, který něco dělá, ono to má určitou sílu. A když ho postavíte špatně, tak on dělá úplně totéž a na diváka to dopadne slaběji. Vy musíte uhodnout tu sílu ještě ve vztahu třeba k jiným hercům a vy musíte to mít v sobě. A to jsem si uvědomil hned, jak to myslí a proč to je, když třeba řekl herci, nemějte nohu přes nohu, prosím vás, když sedíte na té židli. Ten herec nohu dolů a okamžitě měl větší sílu. Když si dát nohu přes nohu, dramatický situaci spohodlní. Čili i takovýhle věci hrajou roli v pojetí inscenace, když děláte architekturu režie. To není jenom vedení herců.
A do té formy mohou výrazně promluvit i škrty?
No to dělal on geniálně. On přesně vycítil, co já jsem taky vycítil, ale neměl jsem jistotu žádnou. Čili muselo být něco společného. No nakonec mě pozval za několik let do Laterny magiky, která ovšem se nerozvinula, byla politicky zničena.
Někdy v roce 1962, to vám bylo 30 let, vás potkal ředitel Státního divadelního studia, osvícený divadelní pracovník Miloš Hercík, který měl dobré povědomí o vašem brněnském působení v divadle Julia Fučíka a stejně tak registroval vaši spolupráci s Alfredem Radokem. A následovala jedna úžasná a určující životní nabídka, do které jste se vy ale úplně nehrnul. Tak povídejte.
No bylo to tak, že mě Hercík potkal na ulici a řekl, abych si založil vlastní divadlo. To se táhlo leta, protože já jsem na to neslyšel. Kdybych neměl rozepsanou svoji hru Piknik, tak by Činoherní klub nevznikl. Státní divadelní studio vzniklo na troskách vesnického divadla. Miloš Hercík byl tajemníkem tehdejšího ministra kultury Kahudy a tehdy měl za úkol zlikvidovat v tom dobrým slova smyslu, neb se to už kvůli televizi přežilo, zájezdové vesnické divadlo, které mělo své dílny a tohle všechno. A řekl mu ministr, budete-li mít nějaký nápad, tak můžete si založit něco nového a využít toho zařízení, co je. Tak on si vymyslel, já tomu říkám anglicky Commonwealth divadel, společenský divadel, jako britské společenství národů. Tam už byl semafor, jedno nebo dvě černá divadla, Linha Singers, ale zatím žádná Činohra. No a on si mě vytipoval, jestli bych nechtěl. No tak jsem nechtěl šéfovat, tak on řekl, dělej si, co chceš, já vůbec ti nekladu žádné podmínky, jenom musíte mít úspěch. Miloš Hercík je vlastně způsobovatelem Činoherního klubu. Když se založí divadlo, nebo jsou tam podepsáni spoluzakladatelé, tak většinou, jako slyšíte, od jak živa jsme toužili založit si divadlo, tak to u mě vůbec nepadalo v úvahu, nic takového, jo. No, prostě Hercík způsobil teda Činoherní klub.
Tak vy jste si pomohl, řekl jste si, že ve dvou se to lépe táhne a požádal jste o spolupráci svého přítele ze studií Jaroslava Vostrého.
Přesně tak.
Proseděli jste mnoho času v debatách nad
tím? To jsme proseděli. My byli taková dvojice, režisér a dramaturka, dělali jsme i na společných úkolech. Byli si blízcí po všech možných stránkách, ale měli jsme i společný humor, legraci a takhle. Tak jsem šel za Jardou do jeho redakce. On redigoval časopis divadlo a udělal z toho vynikající revue divadelní evropské úrovně s anglickými, francouzskými dovědky a tak. A když jsem řekl, má se to takhle, chtěl by si, šel by si do toho, tak mému údivu, on okamžitě řekl, jo, jdeme do toho, půjdu do toho. A tak jsme byli dva.
A teď zkuste zalovit v paměti, možná vás to nebude stát mnoho úsilí. Je 27. února 1965 a v Činoherním klubu, který se takto zrodil, má premiéru vaše hra Piknik. Jaký to byl večer?
No, úspěšný večer.
Byl jste šťastný?
Já jsem byl šťastný, že vůbec se rodí divadlo. Samozřejmě jsem zřejmě měl radost, ale nemám to v sobě třeba tak jako ten moment osvobození Plzeň americkou armádou, tak to bylo v jiném řádu duševního prožití toho nejvyššího, toho nejšťastnějšího, ale tohle už jsme cítili, že by se mohlo povést, takže jsme byli spíš zvědaví o té premiéře, jak na to budou reagovat tam sedící lidi a oni to přijali teda velice nadšeně, silně prostě a byly o tom vlastně kladné recenze. Takže samozřejmě ve mně byla rozložená radost, ale že by to byl nějaký výbuch překvapivý, to nebyl, jestli mě rozumíte.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dramatik a režisér Ladislav Smoček. Vy zdůrazňujete, že jste vždycky toužil po spříznění lidí, kteří spolu mají pracovat a tvořit. Tak předpokládám, že jste si členy hereckého souboru Činoherního klubu vybíral hodně pečlivě a uvážlivě. Jak?
Já moc nevybíral, protože, jak už jsem řekl, byli jsme dva a bylo jasný, že já spíš jsem měl v úmyslu trošku se rozjet s komponováním her. Hry podle mě se spíš staví. Píšou se technicky samozřejmě, ale doopravdy je to jinak. Takže soustředoval jsem se samozřejmě na hledání herců vhodných do těch mých her. Já jsem vůbec nemyslel na soubor. To nebylo divadlo souboru původně. My jsme dokonce měli každý jsme si vymínili na tehdejší dobu něco revolučního, jednoroční smlouvy. Až v normalizaci, když nám naordinovali tam partajníky, No tak ty se zasloužili o to, že nám dali stále smlouvy, prostě založili soubor. Čili vaše otázka, jak jsem si vybíral herce, já jsem si je moc nevybíral. Protože právě jsme potřebovali dalšího režiséra a Jan Kačer přišel na nápad Jardy Vostryho a byl mi velice sympatický, protože tehdy i hrál ve filmech a tak jsem ho obsadil do hry Piknik. Tak ten poprosil a říkal, já bych přišel s několika lidma. No tak jsme s tím jako souhlasili.
Tak vy jste si nevybíral, ale měl jste vlastně velké štěstí, protože když se vám tam posléze sešli Pavel Landovský, Jiří Hrzán, Michal Pavlata, Petr Nárožný, Josef Abraham, Ondřej Vetchý, Jiří Kodet, Petr Čepek, Josef Sommer, Vladimír Puchol a abych řekla aspoň nějaké ženy, Nina Divíšková nebo později Ivana Chýlková, tak to je tedy parádní sestava.
No je to parádní, i když to není Kačerova parta, jo. Když už jste řekla slovo Pavel Landovský, tak toho mám na svědomí já. Protože jsme šli vybírat Pardubic Galatíkovou a tam jsem uviděl člověka, který tam tlačil nějaký vozík a já jsem do svý hry podivné odpoledne doktora Zvonka Burko, který si právě měl zkoušet, potřeboval toho Burana Václava a já jsem říkal, tohle musím zkusit. On samozřejmě přišel a zvítězil v této roli.
A jak to dopadlo s Věrou Galatíkovou?
Že byla taky přijata do divadla.
Ten váš nástup do divadelního života byl v 60. letech skutečně hvězdný a oslnivý. Jak jste potom přežili tu normalizaci, která tedy s divadlem velmi zacvičila, spousta lidí musela odejít a i vy jste tam nezažíval zrovna příjemné časy. Bylo to pro vás období velkého propadu a zoufalství, nebo jste si uměl i tehdy najít v rámci nějaké psychohygieny únikové cesty k radosti a hlavně seberealizaci?
Já jsem byl připraven na to, že budu odejít taky. Ti, co byli odejíti, tak to byli převážně členové strany. Jenomže tehdy členové strany to byl kdekdo. To byla celá naše společnost, tehdy měla ta komunistická strana přes 1 000 000 členů. Tehdy to bylo i povinností, ale já jsem do strany nikdy nevlezl. A když se toho zmocnili, já tomu říkám arizátoři, jo, kteří měli na ten činoherní klub chuť. Oni měli chuť na úspěšný malý divadla, to je na zvláštní mluvení, to nejde tady o tom se šířit. Ten arizátor Mika se jmenoval, ředitel Jihočeského divadla, který okamžitě byl už ředitelem Vinohradského divadla a měl ve snaze spolknout ten činoherní klub, což se mu úplně nepovedlo. A ten mi je řekl, no máte štěstí, že jste nebyl ve straně, ale vaše hry, o tom se ještě bude mluvit, ale můžete režírovat. Nic vám nezaručuju, ale můžu vám dát smlouvu na 0,5 roku. A pak mi beze slova nechal dát smlouvu na dalších 0,5 roku.
Jak jste ta léta přežil?
Přežili jsme to, protože nás podrželi diváci. My všichni, co jsme tam byli, než nám tam násilím dávali stranický lidi, kteří tam většinou nevydrželi, až na výjimky, kteří byli splachovací. Že jo. Zájem o naše divadlo byl tak veliký, že se zřejmě neodvážili to rozkulačit nebo zamest s tím. My jsme nikdy nedělali inscenace, které by přímo šly proti režimu. Dělali jsme inscenace, které proti němu šly nepřímo. Hodnotné věci, které poukazovaly na vlastnosti homo sapiens člověka a do toho se dalo promítnout všechno. Takhle jsme to přežili.
V době normalizace jste tedy vynuceně byl převážně režisérem autorství ano. her, dramatickou činnost, tu jste nechal ležet ladem, protože jste na to neměl zkrátka myšlenky a duševní rozpoložení. Tak se u té režie chviličku zastavme. U režie podle Ladislava Smočka, jak přistupujete k textům her?
Tak abych je chápal, jako kdybych je napsal. Musíte to ukradnout tomu autorovi, pokud na to máte ovšem. Čechov je snad nejlepší moderní autor, nejdokonalejší. Já říkám nejúplnější. Tam nechybí opravdu nic. Na to potřebujete mít odžito, musíte mít nějaké zkušenosti života a chápat. Kdo na to dodneška nemá, i když už má po Kristových letech a dál, kolikrát vůbec neví dodneška, co Čechov napsal. je věcný, dokonalý. V jednom momentu se mi to povedlo a myslím si, že se to i potvrdilo. Ale stejně mám k němu takovou úctu, že jsem Čechova dělal jenom dvakrát. A to je to, co jsme mohli dělat, protože oni nechtěli zničit ten činohenní klub, oni se toho chtěli jenom zmocnit. Oni byli jak lidožrouti, když sní srdce nějakého misionáře, takže budou jako on.
Pane režisére, přenesme se do šťastnějších dob. Jak se to přihodilo, že Občanské fórum se v listopadu roku 1989 ustavilo právě na pódiu činoherního klubu?
To nevím, jak se to přihodilo. No, protože se ženou jsme byli mimo Prahu a vůbec jsme nevěděli, že je tady ta srážka na Národní třídě. A druhý den teprve jsem se to dozvěděl a zrovna se hrála moje inscenace, jak existuje fotka, jak na nějaký výstavě to bylo, jak mám nohu ve vzduchu a kráčíme na jeviště, že nebudeme hrát. Joska Skalní, který spolupracoval už se s naším divadlem a přestože byl pronásledovaný, tak u nás jako byl, ten zorganizoval, že tam pak přišel Václav Havel, ale já nebyl činitelem, který by v tom hrál nějakou roli.
A kdy na vás v těch polistopadových dnech ve velkém dolehl pocit svobody, euforie a třeba i tvůrčího profesního štěstí?
Vlastně hned bylo jasný, že se už nic nestane prostě. To už přece jsme všichni věděli, že padla zeď v Berlíně, myslím, ta berlínská zeď, asi 14 dní před listopadem. Tak jsme věděli, že se to už drolí a udrolí.
A kdy jste měl pocit, že se do činoherního klubu vrátil ten opojný duch z doby jeho vzniku, z těch počátečních let?
Okamžitě jsme s Čepkem vrátili tam šéfa činoherního klubu Jaroslava Vostrého. To je odpověď na vaši otázku úplně přesná.
K obnovené premiéře vašeho Burkeho došlo pár týdnů po listopadu 29. ledna 1990. To musel být taky milník, ne?
To byl milník, protože tam nastoupil Bolek Polívka, který směl toho Burkeho hrát. Díky Hercíkovi, který ovšem samozřejmě už žádné státní divadelní studio neměl, tak ten byl neúnavný v tomhle organizování a vyjednávání, aby se to aspoň na půl smělo. Tak v Kobylském divadle byl Burke s Bolkem Polívkou. Stadionově. No a když padl komunismus, ten 40-letý režim, no tak samozřejmě jsme to obnovili s Bolkem Polívkou, který to hraje dodnes.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Příští chvíle ve společnosti Ladislava Smočka věnujeme především jeho práci dramatika. Vy jste na začátku své hry i drobné prózy psal vlastně pro své vlastní potěšení, případně pro oči svých přátel, bez ambicí na publikaci. Kdy u vás nastal ten průlom, kdy jste jako autor předstoupil před veřejnost?
No to jsem zase nebyl já, to byli jiní lidé. Tak především jste řekla drobné prózy před chvílí, zaznělo. No to je pravda, to jsem si dělal opravdu pro sebe, ale měl jsem velikou přítelkyni celoživotní Ester Krumbachová. Od roku 1960 až vlastně do její smrti. My jsme byli velice blízcí přátelé celou tu dobu, později ještě společně s mojí ženou a ještě s jinými lidmi. No a dávali jsme si číst věci a ona tuhle ty věci... Ale bez mého dovolení to dala číst jisté Jitce Bodlákové. To byla vynikající překladatelka z němčiny a velice inteligentní paní, kterou jsem později ještě poznal jako emigrantku v Curychu. No a ta měla právě založit sešity pro mladou literaturu. Tak když řekla, a já bych to hrozně ráda otiskla, tak já jsem řekl, no tak dobře, nějaký sešity pro mladou literaturu. Jenomže pak z těch sešitů si to zase brali jiní a později udělali z toho nějakou knížečku a takhle. Takže já sám jsem nikam nic neposílal. Hru Piknik. Ještě když Jaroslav Vostrý byl šéfredaktorem reví Divadlo, tak je dobrým zvykem v evropských takových revích, že je jedna hra vždycky na konci otištěna. No tak on ji tam otiskl. Burkeho jsem si udělal, když jsem byl v Brně, jenom sám tak pro sebe a odložil jsem to. A na pikniku jsem začal pracovat v roce 59, taky v Brně. Já si to vždycky nakreslím, tu základní situaci, no a pak z toho se odvíjí ten děj.
Z vašich her přisoudilo publikum první místo komedii Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho a dozvěděla jsem se, že nebýt železné opony, objevil by se Burke i na Broadway, protože ho chtěl přeložit Jiří Voskovec. Je vám líto, že to nedopadlo?
To je mi trošku líto. Ale mě bylo líto víc jiný věci. To byl jistý Alan Snyder, producent a režisér na Broadway, který opravdu chtěl na Broadway Burkeho a ještě možná to Bludiště dát, ale tragicky zahynul v Londýně tím, že ho srazil motocykl, když se špatně rozhlédl. Tak jsem si říkal, to je nějaký omen. Co se týče pana Voskovce, jsem nucen na to reagovat, protože se on o mě otřel ve svých vzpomínkách. V podstatě já ty jeho návrhy na tu smlouvu mám. Mám 8 jeho dopisů. Mám taky tu smlouvu, tu anglickou, vypracovanou nějakou tu jeho kanceláří, kde mě několika tahy zbavil autorství. A proti tomu jsem co největší laskavostí a úctou k němu. Vůbec mi nešlo o nějaké peníze nebo takhle, ale to byla jako jeho hra, ale je to takový komplikovanější, ale je to trapas. Ve stručnosti on nepřekládal ty hry. On nevěděl, že trošku umím anglicky, asi zřejmě. On je nepřekládal, on je adaptoval rovnou a řekl, že překlad se řekne adaptace. To byl trapas pro mě. A je to doložitelné.
Každopádně ta hra se objevila v mnoha zahraničních destinacích.
No to ano, to bylo kolem 20 jazyků a bylo pár zemí, kde ten Burke nebyl. Taky pořád se ještě i vyskytuje.
Jako, a jak prožíváte představení uvedení své hry v jazyce, kterému nerozumíte?
Nijak.
Počkejte, nedá se odtušit z těch hereckých výkonů, z jejich gestiky,
dá,
pohybu,
dá.
Že jsou dobří?
Myslím si, že se to dá, ale kvalitu jazykového překladu mám doma v korejštině Burkeho, no, to jsou znaky.
Tak ale vy ty kontakty s cizinou máte četné, já když si uvědomím, že jste režíroval v Curychu, ale pracoval také v Itálii, Finsku, Rakousku, Belgii nebo dokonce na Filipínách, tak neodolám a musím se zeptat, kolik jazyků ovládáte?
Já bych řekl, že doopravdy jenom angličtinu. Napsal jsem i jednu hru spontánně v angličtině, že mi to v češtině nešlo, protože to bylo po návratu z Filipín, kde nebyl jeden jediný Čech. The News, smyčka.
A jak jste doputoval s divadlem až do jihovýchodní Asie?
Já jsem byl pozván, protože jsem byl znám celkem v té době a Filipínci si mě vytipovali a byl jsem tam 4 měsíce a přednášel jsem na všechny možné témata.
A jaký jsou lidé od divadla tam v těch dalekých končinách? Mají něco společného s těmi českými divadelníky?
Já bych si dovolil teďka říct nejenom tam. Prosím vás, Filipíny, když nepočítám chudinu, tak ta střední vrstva, těch 20% obyvatelstva, ty žijou a myslí filipínskou, americkou, angličtinou. Většina z nich se narodila ve Spojených státech nebo tam aspoň studovala. A já jsem měl dojem, že to je další stát Spojených států severoamerických. Tehdy. Mluvím o tom roce 70.
Nenapadlo vás někdy, že byste tam mohl žít?
Napadlo, ale ne jako emigrant, že to byla krásná země a oni měli ke mně krásný vztah a tvrdili, že jsem pro ně měl velký přínos. Důkazem čehož je, že k mému údivu asi před 5 lety se tam pár lidí rozhodlo, že jsem jim pomohl rozvinout jejich talent natolik, že mě dali cenu, kterou mě přivezli mý posluchači Filipínci, protože já jsem tam vedl i playwriting seminář. Přinesli od jejich nejlepšího sochaře sochu, kterou mě doručili v Praze.
Už z těch několika málo anglických slov, která jste tady pronesl, ale i z jiných vašich výstupů vím, že tu angličtinu ovládáte skutečně výborně. A taky jsem vás slyšela kdysi zpívat. A vím, že tak činíte nejenom dobře, ale zdá se mi, že i rád. A teď se chci zeptat na ten prokazatelně dobrý sluch. Promítá se nějakým způsobem tato kvalita do vašeho autorství? Zajímá mě, jestli taková ta odposlouchávací bystrost má pro vaše autorství her nějaký přínos.
Zřejmě ano, ale já si to neuvědomuji, že to do sebe vtahuju. To je právě ten dar, a to rozumově nemůžete si tohle uvědomovat. To je věc daná, která nemá pojmenování. Když to pojmenujete, tak to často zabijete.
To bych nerada. Nechci ve vás.
Ne, vy ne, vaší otázkou. Člověk musí v sobě objevit svoji původnost. Chcete-li být svůj, tak musíte neposlouchat ty jiný a nepřejímat příliš.
Pane Smočku, máte teď něco rozepsáno?
Mám.
A řeknete co?
Jmenuje se to Hermína.
O jaké Hermíně píšete?
O novinářce.
A víc prozradit nehodláte?
Já jsem pověrčivý. A musel jsem to přerušit, protože jsem se právě vyčerpal. Vyčerpání organismu.
Už jste našel recept na to, co vás dokáže zase postavit na nohy?
No klid. Lékaři říkali, nemyslet, přestat rozhodně psát, protože já, když přepisuju, tak to znovu prožívám. Jo? Takhle, režírování z herci sebe těší. Vás nemůže zničit, vás může strašně unavit. Ale stvoření něčeho, z ničeho, to, co právě ve vás je celý život, co jste vnímal, ty postavy, figury a ještě v jistých nárocích na zákony divadla a vztahů, to prostě musíte ze sebe dát úplně všechno, takže když skončíte, tak zjistíte, že duch je pryč. Že vaše já je pryč. A to je zlý.
Jak se dokážete od tvůrčí práce odpoutat, odstříhnout, opustit i v myšlenkách? Máte nějakou formu odpočinku, která vás úplně odvede od divadla a psaní?
To byly spíš vždycky procházky nebo plavání nebo věci tohohle druhu nebo si něco laciného přečíst, ale v podstatě jsem se právě proti tomu prohřešil. Mě to pořád táhlo k tomu, že se přeci jenom ještě na to podívám, ale ty figury třeba řekly něco jiného. A když to posuzovatele, které jsem si vybral, kteří na to mají, řekli, no to je vždycky ale lepší, co si přinese.
Tak se mi zdá, že jste nebezpečně pracovitý, je to tak?
Ne, není. Já jsem desítky let nic nenapsal. Vlastně jsem se učil teprve v poslední etapě mýho bytí tady na tuhle tý zemi. Jsem si řekl, Hergot, najdu se narodila nějaká situace a já jsem si to zkusil a pak se to rozvíjí už samo.
No, nenapsal, ale režíroval, což člověka také do jisté míry stravuje.
To vás nezničí. Teď jsem zrovna režíroval Fungal tu hru, která se jmenuje Housle. To už dostanete partituru. Jako dirigent dostane partituru, tak ho to nezničí. Ale Smetana, když skládal, ačkoliv to byl vynikající dirigent, tak to vám veme všechno.
Víte, já bych se v závěru toho našeho rozhovoru ráda dobrala zjištění, čím bych vám třeba já mohla udělat radost?
No, děláte radost tím, že se mě velice inteligentně ptáte.
Vy jste mi udělal radost tím, že jste se mnou strávil hodinu a že jste nám pootevřel svou mysl a duši. Děkuji vám za to.
Ale kulhavě, velmi kulhavě, zvláště po tom, co jsem teď prožil. No, to se z toho dostávám.
Naším vzácným hostem byl dramatik a režisér Ladislav Smoček. Nashledanou.
Nashledanou a děkuju, že jsem s vámi mohl mluvit.
Hodně štěstí.